Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» και Αγγελική Νικηφόρου στην παρέα σας μέχρι τις 12 παρακάτι. Τρία είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Θα μιλήσουμε για τις κύριες φροντίδες στις πατάτες τον Νοέμβριο. Ακολούθως θα μάθουμε για το σχέδιο που εφαρμόζεται από το Τμήμα Γεωργίας για προστασία των καλλιεργειών από τα αγρινά, αλλά και για αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούν τα αγρινά. Και τέλος θα μάθουμε για τον ΓΥΠΑ, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την διάσωση και επανένταξη του είδους στο φυσικό περιβάλλον της Κύπρου. Έχουμε φυσικά να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής και ευχόμαστε σε όλους μια πολύ καλή ακρόαση.
Αγαπώ μια μαυρομάτα, τρεις ελιές και μια βαμμένη. Την καρκιά μου έχει σκαμμένη, μαύρη είναι και σκοτεινιασμένη. Και να μπει πέριν, ρε αγαπώ την τζεν το ξέρει. Τρεις ελιές μέσα στο πιάτο, έκαμε με άνω κάτω, τζιν το δίνει στο κλεφτάτο. Και μια ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές μια τσακισμένη, με θέλει και επιμένει, α, ζωή μου μαραμένη.
Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, λέγοντάς σας ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο μπαίνουμε στη νέα περίοδο φύτευσης των πατατών εαρινής εσοδείας, που είναι και η πιο σημαντική κυρίως από οικονομικής άποψης. Για να συζητήσουμε τις φροντίδες των πατατών κατά τον μήνα Νοέμβριο, αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πατατοπαραγωγοί αυτή την περίοδο, είναι μαζί μας ο κύριος Κοσμάς Οικονόμου, λειτουργός Γεωργίας και υπεύθυνος για θέματα πατατοκαλλιέργειας στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας. Καλή σας μέρα, κύριε Οικονόμου.
Καλημέρα.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κύριες φροντίδες των πατατών που πρέπει να εφαρμόσουν οι παραγωγοί τη νέα αυτή περίοδο φύτευσης.
Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι κατά την έναρξη της νέας περίοδου φύτευσης των πατατών νεαρινής εσοδείας, η παραγωγή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική τόσο στα στάδια που αφορά την παραλαβή, την αποθήκευση, την προβλάστηση και τη φύτευση του παδοσπόρου, όσο και σε θέματα προετοιμασίας του εδάφους, λίπασης, του ελέγχου των ζυζανίων και της φυτοπροστασίας.
Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν οι γεωργοί κατά την παραλαβή του πατατόσπορου και πώς πρέπει να τον χειριστούν, κύριε οικονόμου?
Η παραγωγή μας θα πρέπει, μόλις παραληφθεί ο πατατόσπορος, να τον τοποθετούν σε υπόστη γωνία αποθήκη με καλόν αερισμό και όχι να στηβάζεται σε ανοιχτούς χώρους. Αμέσως μετά ο πατατόσπορος θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ξέβαθα ξύλινα ή πλαστικά κυβότια, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και φωτισμός, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τους προσβεβλημένους από ασθένειες κονδύλους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κυβότια, τότε είναι καλό οι σάκοι να τοποθετούνται όρθιοι ο ένας κοντά στον άλλο, με τέτοιον τρόπο ώστε να αερίζονται. Ακολουθεί μετά το σημαντικό στάδιο της προσβλάστησης, δηλαδή της ανάπτυξης χοντρών, πράσινων και σκληραγωγημένων φύτρων μικρού μεγέθους, που στοχεύει στην προήμιση και στην αύξηση της παραγωγής, καθώς και στη μείωση των προσβολών από ασθένειες εδάφους. Τώρα, στις περιπτώσεις που ο πατατόσπορος κατά την παραλαβή του δεν έχει φύτρα ή αυτά είναι πολύ μικρά και σκοπεύουν να το φυτέψουμε σύντομα, δηλαδή σε διάστημα 2-3 εβδομάδων, το εδακιβότεμο πατατόσπορο πρέπει να τοποθετούνται σε υπόσχετη γωνία αποθήκη με νότια έκθεση. Εάν ο πατατόσπορος μας φυτευτεί πιο αργά, πέραν των 3-4 εβδομάδων, τότε αποθηκεύεται σε σχιασμένο δροσερό χώρο με βόρεια έκθεση. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνούν οι παραγωγοί να φυλάσσουν τις ετικέτες του πατατοσπόρου για σκοπούς και την ελασιμότητα.
Κατά τη φύτευση του πατατόσπορου, τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί?
Σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί είναι η φύτευση να γίνεται σε ψηλοχωματισμένο έδαφος με την κατάλληλη υγρασία, δηλαδή σε έδαφος που έχει καλλιεργηθεί και βρίσκεται στο ρόγο του. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να πετύχουμε γρήγορη και ομοιόμορφη βλάστηση, καθώς και για ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος. Οι αποστάσεις και η πυκνότητα φύτευσης εξαρτώνται από το σύστημα φύτευσης, αν έχουμε μονές ή διπλές γραμμές ή φυτεύσεις ζιγ-ζακ, καθώς και από την ποικιλία και το μέγεθος των κονδύλων που θέλουμε να παράξουμε. Γενικά, στις πρώιμες φυτεύσεις και στις παραθαλάσσιες περιοχές γίνονται πυκνότερες φυτεύσεις για προστασία των φυτών από δυνατούς ανέμους της εποχής. Τώρα, το βάθος φύτευσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 εκατοστά, ενώ λίγο πριν ή μετά τη βλάστηση ακολουθεί συμπληρωματικό παράχωμα για καλύτερη αποστράγγιση και προστασία των κονδύλων από το πρασίνισμα. Τέλος, συστήνεται το σκόνισμα του δημαχισμένου πατατοσπόρου με κατάλληλα μεγιτοκτόνα για προστασία τους από τη ριζοκτόνια και από άλλες ασθένειες του εδάφους κατά πρώτα στάδια της βλάστησης τους.
Για τη λίπαση των πατατών αυτή την περίοδο, ποιες συστάσεις θα θέλατε να δώσετε στους παραγωγούς?
Πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τη φύτευση των πατατών γίνεται ταυτόχρονα εφαρμογή της βασικής λίπασης, που αντιπροσωπεύει συνήθως το 50% των συνολικών αναγκών σε άζωδο και το 100% σε φόσφορο και σε κάλλη. Οι υπόλοιπες ποσότητες αζότου δίνεται σε μια ή με περισσότερες επιφανειακές λιπάσεις στο στάδιο ανάπτυξης του φυλώματος. Εδώ θα πρέπει οι παραγωγοί μας να γνωρίζουν ότι από την 1η-1η του 2009 έχει τεθεί σε ισχύ κανονισμός της πολλαπλής συμμόρφωσης που καθορίζει ανάτα τα όρια εφαρμογής αζότου μέσω της λίπασης σε φυτίες που εμπίπτουν σε ευαίσθητες από νητρόλιπασης περιοχές. Με βάση τον κανονισμό αυτό, έχει καθοριστεί για τις πρώιμες πατάτες η αρινής εσοδείας το ανώτατο όριο λίπασης καθαρού αζότου, τα 18,7 κιλά ανά δεκάριο, ποσότητα που περιλαμβάνει το σύνολο του αζότου προερχόμενο είτε από χημικά λιπάσματα είτε από κοπριά. Το αντίστοιχο ανώτατο όριο για τις όψιμες φυτέψεις πατατών νεαρινής εσοδείας έχει καθοριστεί στα 26,7 κιλά το δεκάρι. Η λίπαση πρέπει να βασίζεται σε χημική ανάλυση του εδάφους που προηγείται της φύτευσης. Ιδιαίτερα για την περιοχή των κοκκινοχωρίων, δεν συστήνονται τύποι λιπασμάτων που περιέχουν γκάλι, λόγω του ότι τα ακροδεμάχια της περιοχής αυτής έχουν αρκετά αποθέματα του στοιχείου αυτού, εκτός αν υπάρχει σύσταση από τη χημική ανάλυση. Όσον αφορά τώρα το φόσφορο, υπάρχουν επίσης μεγάλα αποθέματα στα περισσότερα εδάφη της περιοχής, παρόλο που αρκετές φορές συστήνεται η εφαρμογή του σε μειωμένες ποσότητες λόγω του υψηλού αθμού ακινητοποίησης του στο έδαφος.
Γίνεται χρήση ζυζανιοκτώνων από τους παραγωγούς. Κατά τη χρήση τους, λοιπόν, τι πρέπει να έχουν υπόψη τους οι παραγωγοί?
Η εφαρμογή των προφυτρωτικών ζυζανιοκτώνων γίνεται 10 με 15 μέρες πριν τη βλάστηση των πατατών. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία των κατάλληλων ζυζανιοκτώνων για προφυτρωτική χρήση, μερικά από τα οποία είναι αποτελεσματικά για το ζυζάνιο κολιτσίδα, τη γνωστή αρκοπογιά. Κατά την εφαρμογή των ραζανιοκτώνων, μεταξύ άλλων, οι παραγωγοί μας θα πρέπει να προσέξουν να αποφεύγουν βασικά την εφαρμογή προφυτρωτικών ραζανιοκτώνων σε πολύ ελαφρά ξέβαθα και χωματωμένα εδάφη, να γίνεται εφαρμογή της σωστής δόσης ανά δεκάριο και η αποφυγή διπλοψεγασμού. Θα πρέπει να γίνεται σωστή λειτουργία του ψεγαστικού μηχανήματος, έτσι ώστε να έχουμε μια ομοιόμορφη κατανομή. Και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για προστασία και του ψεγαστή, των γειτονικών καλλιεργειών, αλλά και του περιβάλλοντος.
Τέλος, κύριε Οικονόμου, ποια προβλήματα φυτοπροστασίας μπορεί να παρουσιαστούν αυτή την περίοδο και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν?
Εδώ να αναφέρουμε ότι η κυριότερη ασθένεια που μπορεί να παρουσιαστεί αυτήν την περίοδο είναι ο περονόσπορος της πατάτας. Mm-hmm. Αν και κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών λόγω του καλού αερισμού δεν ευνοείται η παρουσία του. Εν τούτοις υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω συνεχών ελαφρών προχωπτώσεων και των ευνοϊκών θερμοκρασιών η ασθένεια κάνει την εμφάνισή της από τα πρώτα στάδια της βλάστησης. Γι' αυτό θα πρέπει οι φοιτίες να παρακολουθούνται τακτικά, να γίνονται προληπτικοί ψεγασμοί με τα κατάλληλα μυκητοκτώνα επαφής, όταν οι συνθήκες τείνουν να γίνουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Τέλος, να αναφέρουμε ότι σε χωράφια προσβεβλημένα μυκιστών νηματώδης θα πρέπει κατά τη φύτευση να εφαρμόζονται εγκεκριμένα νηματοδοχτώνα σκευάσματα ή όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιούνται αθεκτικές ποικιλίες του σκιστού νηματώδης. Για τον προσδιορισμό του βαθμού μόλυνσης των αγροτεμαχίων από τους σκιστούς νηματώδης, το τμήμα μας πραγματοποιεί αναλύσεις σε δείγματα εδάφους, δίνοντας και τις απαραίτητες οδηγίες στους παραγωγούς μας.
Like
στο επόμενο μας θέμα που αφορά το σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για την πρόληψη ζημιών καθώς και για αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από τα άγρινα, αλλά και τα μέτρα αντιμετώπισης αγρινών σε γεωργικές καλλιέργειες. Να πούμε για αρχή ότι το αγρινό αποτελεί ενδημικό είδος της πανίδας της Κύπρου και λόγω της μοναδικότητάς του, της σπανιότητας και της χάρης του, θεωρείται σύμβολο για την Κύπρο. Στην Κυπριακή νομοθεσία ορίζεται ως αυστηρά προστατευόμενο είδος και κατατάσσεται στο παράρτημα 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ως είδος που χρήζει αυστηρή προστασία. Σε περίοδους ανομβρίας, συχνό φαινόμενο για τις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου, περιορίζεται η φυσική βλάστηση στις δασικές περιοχές και ως εκ τούτου περιορίζονται και οι δυνατότητες διατροφής των αγρινών, με αποτέλεσμα να γίνεται εντονότερο το φαινόμενο πρόκλησης ζημιών σε γεωργικές καλλιέργειες. Για την κατάλληλη διαχείριση αυτής της κατάστασης, να πούμε ότι το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει το σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για την πρόληψη ζημιών, καθώς και για αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από τα αγρινά. Σκοπός του σχεδίου είναι τόσο η πρόληψη όσο και η αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούν τα αγρινά στις γεωργικές καλλιέργειες, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί ενδημικό είδος της πανίδας της Κύπρου. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μας πει στη συνέχεια η κυρία Στέλλα Παναγιώτου, είναι επιθεωρητής γεωργίας πρώτης τάξης στο Τμήμα Γεωργίας. Καλή σας μέρα, κυρία Παναγιώτου.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, για αρχή θα θέλαμε να μας αναφέρετε τους λόγους αύξησης των καταστροφών από τα αγρινά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Όλο και συχνότερες και εντονότερες περιόδοι ανομβρίας που επηρεάζουν την Κύπρο ως συνέχεια της κλιματικής αλλαγής ευθύνονται για τον περιορισμό της φυσικής βλάστησης στις δασικές περιοχές και ως εκ τούτου περιορίζονται οι δυνατότητες διατροφής των αγρινών. Σε αναζήτηση τους τροφής, τα αγρινά εξέρχονται συχνότερα από το δάσος με αποτέλεσμα να γίνεται εντονότερο το φαινόμενο πρόκλησης ζημιών σε γεωργικές καλλιέργειες. Γενικά, υπάρχουν πολλές αναφορές, υπάρχουν καταγγελίες και παράπονα από γεωργούς των περιοχών που γειτνιάζουν με τα δάση της Πάφου και του Τρόδους για ζημιές στις καλλιέργειες τους από τα αγρινά. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι ζημιές που υφίστανται οι γεωργοί στις γεωργικές τους καλλιέργειες από έναν προστατευόμενο είδος, καθώς και το αυξημένο κόστος για λήψη προστατευτικών μέτρων, δυσχεραίνουν την οικονομική τους κατάσταση. Η προσπάθεια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στοχεύει στο να μην επομίζονται οι ίδιοι γεωργοί ολόκληρον το κόστος που προκύπτει τόσο από τις ζημιές, αλλά όσο και από τη λήψη πρόσθετων μέτρων.
Στο παρελθόν υπήρχαν κάποια μέτρα στήριξης των γεωργών.
Ναι, το Τμήμα Γεωργίας διαχρονικά μέσα από διάφορα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 2007 με 2013 και 2014 με 2020 υλοποιούσαν μέτρα για παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης για εγκατάσταση συγκεκριμένου τύπου περιφραξής σε αγροτεμάχια, καθώς επίσης και μέτρα για διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000. Τα λόγω μέτρα αφορούσαν το σύνολο των γεωργών της Κύπρου ή και των ορεινών κοινοτήτων, χωρίς όμως να είναι στοχευμένα στην κοινότητα, οι οποίες αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα αγρινά. Από το 2019, το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει στοχευμένα ειδικά σχέδια για προστασία και αποκατάσταση των καλλιεργειών που υφίστανται ζημιές από αγρινά, το οποίο αφορούν μόνο περιοχές που γειτνιάζουν με τους τόπους διαβίωσης των αγρινών.
Θα ήταν καλό νομίζω να σταθούμε λίγο σε αυτό το σχέδιο πρόληψης ζημιών που προκαλούνται από τα αγρινά και να μας πείτε ποιος είναι ο βασικός στόχος του σχεδίου και σε ποιους απευθύνεται.
Το σχέδιο για εγκατάσταση περίφραξης έχει ως βασικό στόχο την προστασία των ετήσιων και πολυετών καλλιεργειών στις περιοχές που πλήττονται από τις επιθέσεις των αγρινών. Τα αγροτεμάχια, για να μπορούν να συμμετέχουν στο εν λόγω πλαίσιο, πρέπει όμως να πληρούν όλες τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και των καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών. Η εν λόγω πρόνοια θα βεβαιώνεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών με την προσκόμιση της έγκρισης της εκταρικής επιδότησης ή και μέσω τηλεπισκόπησης ή μετά από επιτόπιον έλεγχο. Απευθύνεται σε κάτοχους ή διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εμπίπτουν στις περιοχές εφαρμογής και οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές από τα αγρινά. Οι κάτοχοι ή διαχειριστές θα προβαίνουν σε επενδύσεις εγκατάστασης εγκεκριμένου τύπου περιφράξης με στόχο την προστασία των καλλιεργειών τους από τα αγρινά. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέπονται έτσι ζημιές στη φυτική παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο, με συνέπεια να βελτιώνεται η συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης.
Ποιες είναι οι επιλέξιμες δράσεις μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου?
Το σχέδιο ενίσχυσης περιλαμβάνει τις δράσεις που αφορούν περίφραξη με γαλβανισμένους ή μη πασάλους και γαλβανισμένο τέλιν τύπου μπακλαβωτών ύψους 1,20 ή 1,50 μέτρα με ή χωρίς σκυροδεμά στα θεμέλια των μπασάλων και στην περιμετρική βάση. Ακόμη, στις δράσεις περιλαμβάνεται επιδότηση για ηλεκτροφόρα περίφρεξη, περιλαμβάνεται φωτοβολταϊκό και γύρωση, μεταλλική πόρτα πρόσβασης, καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια.
Επίσης, πολύ σημαντικό, κύριε Παναγιώτου, είναι να πούμε σε ποιες περιοχές αποφασίστηκε η εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου.
Ναι, περιοχές βασικά όλων των κοινοτήτων της Κύπρου που γειτνιάζουν με τα δάση της Πάφου και Τρόοδους, αλλά έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές στις γεωργικές τους καλλιέργειες από τα αγρινά. Και περιλαμβάνονται όμως των κατάλογων που καταρτίζεται και επικυρωποιείται από την υπηρεσία Θύρας και Πανίδας. Τονίζεται όμως ότι η επιλέξιμη δεν είναι πάντοτε ολόκληρη διοικητική έκταση μιας κοινότητας, αλλά μόνο οι περιοχές που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές, και αυτό αποδεικνύεται με βάση βεβαίωση του Τμήματος Γεωργίας και της υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας. Σημειώνεται ότι κατά καιρούς ο κατάλογος αυτός αναθεωρείται από την υπηρεσία Θύρας και Πανίδας με βάση των πληθυσμών και την υφιστάμενη γεωγραφική εξάπλωση των αγρινών, και κάθε φορά θα ισχύει ο επικυρωποιημένος κατάλογος.
Και οι αιτητές θεωρούνται δικαιούχοι στο σχέδιο?
Δικαιούχος αιτητής θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος ή διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης και εννοείται επέβαλε κανονικά την αίτησή του κατάλληλα συμπληρωμένη. Ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος όμως στο μητρόν του ΚΟΑΠ για τις εκταρικές του επιδοτήσεις ή να υπόβαλε εμπρόθεσμα δήλωση καλλιέργειας για καταβολή της υποχρεωτικής εισφοράς με βάση των περί διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, καθώς και συναφή θέματα νόμος 103 / 2019. Ο αιτητής μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, ακόμα ή διαχειριστής, ο οποίος δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ενός ασυμβίβαστη. Η ιδιοκτησία της γεωργικής εκμετάλλευσης θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών νόμιμων τίτλων κυριότητας. Σε περίπτωση όμως μισθωμένης εκμετάλλευσης, και προκειμένου ο ενοικιαστής να τύχει της ενίσχυσης περιφράξης, θα πρέπει να προσκομίζονται ιδιωτικά ενοικιαστήρια εγγραφά διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών μετά την ημερομηνία υλοποίησης των δράσεων, καθώς και εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη του τεμαχίου για την περιφράξη. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους. Η προσκόμιση της άδειας οικοδομής θα πρέπει πάντα να γίνεται πριν την πληρωμή οποιοδήποτε ποσού αφορά τις σχετικές δράσεις. Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις ομαδικών επενδύσεων θα πρέπει να προσκομίζεται άδεια οικοδομής για όλα τα επηρεαζόμενα τεμαχία και αυτή να συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη των κατόχων ή των ενοικιαστών όλων των επηρεαζόμενων τεμαχιών.
Και τέλος, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε και κάποια στοιχεία και για το σχέδιο καταβολής ενίσχυσης για αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τα άγρινα, κύριε Παναγιώτου?
Βασικές προϋποθέσεις με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όπως οι εκμεταλλεύσεις τους αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τα άγρινα, παρόλο που οι αιτητές έχουν λάβει όλα τα εύλογα προληπτικά μέτρα για την προστασία τους. Η ενίσχυση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 65% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών.
Έμαθετε τι έγινε στα μέρη της Ελλάς. Ντύθινη Αντρονίκη ρούχα ευρωπαϊκά. Φόρη τα παντελόνια και πας τον καβενέν. Τον καβετσί μπροστάζει καβεν και να αργυλέν. Ζήτα και ένα τραπέζι και μια μάτσα χαρκιά κι αρκίνησε να παίζει με έναν παλίκαρα. Δυο φίλοι τ' αδερφού της που τη γνωρίσασαι πάσινη στο Βαγγέλη και τούτο είπασαι. Σε Βαγγέλη τρέξε κάτω στον καβενέν να δεις την Αντρονίκη φουμάρι να αργυλέν. Βαγγέλη σαν τ' ακούει πολλά θυμώθηκεν κι αν είχε ένα μαχαίριν κι αν αρματώθηκεν. Κρίμα σε Ανδρονίκη, κρίμα στον πόη σου, εντροπιάσε τσε με έναν τζουλόν το σόη σου. Τράβα και το μαχαίρι από τη θήκη του και κόψε το λεμόντι της Ανδρονίκης του. Όταν την επερνούσαν από τον καβενέν έσπαζαν τα φεντζάνια που πίνα συγκαβέν. Κι όταν την επερνούσαν από τα σπίτια της μικροί μεγάλοι κλάψαν τα μαύρα βρύδια της. Μικροί μεγάλοι κλάψαν τα μαύρα βρύδια της.
Για το γήπα και την επανένταξή του στο φυσικό περιβάλλον θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Η διατήρηση της βιοπικιλότητας είναι, να πούμε, ζωτική σημασία για τον πλανήτη μας. Η απώλεια της βιοπικιλότητας έχει σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον, τους οργανισμούς αλλά και την ανθρώπινη κοινωνία. Μέρος της βιοπικιλότητας είναι και ο γήπας ο Πυρόχρους, το μεγαλύτερο αρπακτικό πουλί της Κύπρου, το οποίο κυκλοφορεί και τρέφεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παλαιότερα, να πούμε ότι το είδος αυθονούσε στο νησί, όμως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο αριθμός του ακολουθεί φθήνουσα πορεία και πλέον έχει φτάσει να απειλείται με οριστική εξαφάνιση, καθώς ο πληθυσμός του έχει συρρυκνωθεί δραματικά στην χώρα μας σε μόλις μερικά ζεύγη πουλιών, παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αλλά και μεμονωμένα άτομα και οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την πτηνοπανίδα του τόπου μας. Για το γήπα, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την διάσωση και επανένταξη του είδους στο φυσικό περιβάλλον της Κύπρου, θα συνομιλήσουμε σήμερα τηλεφωνικά με τον κύριο Κυριάκο Δημητρίου. Είναι δασικός λειτουργός στο Τμήμα Δασών, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο δασικό σταθμό Παναγίας Πάφου. Καλή σας μέρα, κύριε Δημητρίου.
Καλημέρα σας.
Θα ήταν καλό, πιστεύω, κύριε Δημητρίου, η συζήτησή μας να ξεκινήσει λέγοντας μας λίγα λόγια για την βιολογία του είδους. Τι είναι ο γήπας, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
Λοιπόν, ο γήπας ανήκει στην οικογένεια των αρπακτικών και είναι το μεγαλύτερο πτηνό που απαντάται στην Κύπρο. Το χρώμα του σώματος του είναι οχρό, με σχεδόν λευκό κεφάλι, ενώ το χρώμα των φτερούγων του είναι επίσης οχρό, εναλλασσόμενο με μαύρο. Είναι ένα αρκετά εντυπωσιακό μπουλί, με άνοιγμα φτερών περίπου στα 2,5 μέτρα και έχει ύψος περίπου 80 εκατοστά. Είναι πτωματοφάγο είδος, τρέφεται δηλαδή αποκλειστικά με νεκρά ζώα, που εντοπίζει χρησιμοποιώντας την εξαιρετική όραση την οποία διαθέτει. Διαβεί και αναπαράγεται σε απόκρημα βράχια, δημιουργώντας μικρές απικίες. Η αναπαραγωγή του ρήμανση, είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, επέρχεται μετά το 4ο έτος της ηλικίας του. Κάθε ζευγάρι γεννά ένα και μοναδικό αυγό το χρόνο και κατά συνέπεια μπορεί να αναθρέψει το μέγιστο μέχρι ένα νεοσό ανά έτος.
Ποια είναι η κατάσταση του πληθυσμού του είδους στην Κύπρο και πού οφείλεται αυτή η δραματική δυστυχώς μείωση του πληθυσμού τους, ώστε να μιλάμε πλέον ότι έχουν φτάσει στο χείλος του αφανισμού από το νησί μας οι γήπες?
Το είδος αριθμούσε στην Κύπρο σε μερικές εκατοντάδες παλαιότερα και ήταν αρκετά κοινό μέχρι τη δεκαετία του 1990. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον περιορισμό του πληθυσμού κάποιων άλλων ειδών που θεωρούνταν επιβλαβή, όπως για παράδειγμα τις αλεπούς και κάποιων καρακοειδών, οδήγησε σε δραματική μείωση του πληθυσμού του. Ένας άλλος λόγος της συρρήγνωσης του πληθυσμού είναι και η απαγόρευση της έκθεσης κουφαριών νεκρών ζώων από τους βοσκούς στο περιβάλλον, καθώς η σχετική νομοθεσία που ισχύει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προνοεί και επιβάλλει το υποχρεωτικό θάψιμο τους. Έτσι, ο γήπας αδυνατεί πλέον να βρίσκει εύκολα την απαραίτητη τροφή και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να επιβιώσει. Από τη δεκαετία του 90 και μετέπειτα, ο πληθυσμός του γήπας στην Κύπρο αριθμεί σε μερικές δεκάδες, ενώ σε κάποιες περιόδους ολόκληρος ο κυπριακός πληθυσμός αριθμούσε κάτω των 10 ατόμων.
Με αυτά που μας αναφέρατε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το είδος χρειάζεται βοήθεια για να διατηρηθεί ο πληθυσμός του σε σταθερά επίπεδα. Ποια μέτρα λαμβάνονται από το κράτος για αυτό τον σκοπό?
Ακριβώς. Προκειμένου να ανακάψει και να διατηρηθεί ο πληθυσμός του γήπα σε σταθερά επίπεδα, λαμβάνονται διάφορα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Αρχικά να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχει απαγορευτεί αυστηρά η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Παρ' όλα αυτά και δυστυχώς το φαινόμενο αυτό δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς, αφού υπάρχουν ασυνείδητοι που παράνομα επιδίδονται σε αυτή την πρακτική. Μέσα στις προσπάθειες που καταλαμβάνονται για τη διάσωση του κυπριακού πληθυσμού, έγινε τα τελευταία χρόνια εισαγωγή ατόμων γήπα από την Ισπανία αλλά και την Κρήτη, έτσι ώστε να βοηθηθεί η ανάκαμψη και ενίσχυση του τοπικού πληθυσμού που μας έχει απομείνει. Όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας τροφής, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο από τα ίστρες σε περιοχές που έχει διαπιστωθεί η παρουσία του είδους, όπου παρέχεται τροφή σε σταθερή και συστηματική βάση.
Θα ήθελα να σταθούμε λίγο και να μας πείτε περισσότερα για αυτές τις ταΐστρες σύτησης των γηπών.
Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι η πρακτική αυτή, δηλαδή η δημιουργία ταΐστρων, είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη σε περιοχές φυσικής εξάπλωσης των γηπών. Στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου λειτουργούν δύο ταΐστρες, εκ των οποίων η μία, που είναι και η παλαιότερη, βρίσκεται στο χωριό Άγιος Ιωάννης της Πάφου και τελεί υπό την ευθύνη του Τμήματος Δασών. Ενώ η δεύτερη βρίσκεται στο Λιμνάτι και είναι υπό την ευθύνη της υπηρεσίας Θύρας. Προσωπικό του Τμήματος Δασών μεταφέρει σε εβδομαδιαία βάση σε έναν ειδικό περιφραγμένο χώρο στον Άγιον Ιωάννη υπολείμματα νεκρών ζώων τα οποία προέρχονται κυρίως από σφαγεία για τη διατροφή των γηπών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται αφενός η σύντησή τους με ασφαλή τροφή απαλλαγμένη από δηλητήρια και άλλες βλαβερές ουσίες για τους γήπες και αφετέρου οι μετακινήσεις των γήπων περιορίζονται στις περιοχές αυτές και δεν διασπείρονται σε περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν δηλητηρίαση. Επίσης, στις περιοχές αυτές μπορεί εύκολα να γίνεται παρακολούθηση του πληθυσμού του γήπα και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια μείωσή του.
Και έτσι για να κλείσουμε την αναφορά μας στο όρνιο της Κύπρου, εξηγήστε παρακαλώ στους ακροατές μας γιατί είναι τόσο σημαντικό να διατηρήσουμε αυτό το είδος και τι θα συμβουλεύατε το κοινό για την ευθύνη του στην προστασία του είδους στην Κύπρο.
Οι γήπες έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην οικολογική ισορροπία του τόπου μας,
Όπως έχουμε εξηγήσει και προηγουμένως, οι γήπες είναι εξηγιαντές του περιβάλλοντος, καθαρίζουν δηλαδή το περιβάλλον από τα νεκρά ζώα. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι ένα μεγάλο ζώο μπορεί να καταναλωθεί εντός λίγων ωρών από μια ομάδα γηπών. Αυτό σημαίνει ότι συμβάλλουν άμεσα στην εξάλληψη πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών από τα ψωφίμια, προστατεύοντας έτσι την υγεία του οικοσυστήματος και κατ' επέκταση της βιοποικιλότητας. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι την ευθύνη για την παρακμή του αρχαίου αυτού είδους την έχουμε αποκλειστικά εμείς οι άνθρωποι, που με τις ενέργειές μας το οδηγήσαμε σε αυτήν την κατάσταση ώστε να απειλείται με εξαφάνιση. Έτσι λοιπόν είναι ηθικό χρέον όλων μας η προστασία και η διατήρηση του επιβλητικού αυτού είδους, το οποίο ομορφαίνει με την παρουσία του το φυσικό μας περιβάλλον.
Καρκιάς μου τους παλμούς, εσύ μου τους ρυθμίζεις. Μέσα στη βάρη χειμωνιά να ανοίξει μου θυμίζεις. Έλα κρυφά της μάνας σου μια νύχτα με φεγγά. Να μη μας πάρει. Να σε θωρώ κι ας μεν έχω φάει νερό να πίνω. Με τα γλυκιά σου τα φιλιά τη δίψα μου να σβήνω. Άγγελο καμωμένη μου και τριάντα φιλένη. Μες της καρκιάς μου τα κλονιά έχεις πουλιά χτισμένη.
Παράθυρο στη γεύση.
Πάμε να ανοίξουμε παράθυρο στην γεύση και να μάθουμε σήμερα για την Κυπριακή Επιτραπέζια ΕΓΙΑ, η οποία παράγεται από την επεξεργασία των καρπών της ντόπιας κυπριακής ποικιλίας που καλλιεργείται σε όλο το νησί. Οι καρποί της κυπριακής ποικιλίας ελιάς χρησιμοποιούνται τόσο για επιτραπέζια χρήση όσο και για την παραγωγή ελαιολάδου. Η ιστορία της ελαιοκομείας στην Κύπρο, να πούμε ότι ξεκινά από πολύ παλιά. Αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως κουκούτσια ελιάς σε οικισμούς της νεολιθικής εποχής. Αναρρύθμιτες είναι και οι ενδείξεις εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών από το νησί κατά την αρχαιότητα. Μελέτες που έγιναν από δύο Έλληνες καθηγητές γενετικής και γεωπονικής σχολής Αθηνών έδειξαν ότι η αρχαιότερη περιοχή στον κόσμο που γίνεται αναφορά σε καλλιέργεια της ελιάς είναι η Κύπρος και συγκεκριμένα το χωριό Φιλιά της περιοχής Μόρφου. Σύμφωνα με τους δύο γενετιστές, η καλλιέργεια της ελιάς στο χωριό Φιλιά άρχισε από το 4.800 π.Χ. πώς γίνεται τώρα η μέθοδος παρασκευής. Οι αιγές που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση αρχίζουν να συγκομίζονται με το χέρι από τα τέλη Σεπτεμβρίου για παρασκευή πράσινων ελιών και συνήθως μέχρι τέλη Δεκεμβρίου κάθε παραγωγικής περίοδου για παρασκευή μαύρων βρόσιμων ελιών. Οι πράσινες αιγές χαράσσονται με ειδικές λεπίδες πριν από την εμβάπτιση σε νερό ή άλμη για απομάκρυνση της πικράδας, δηλαδή γίνεται το ξεπίκρισμα, και διατηρούνται συνήθως σε άλμη ή διάλειμμα ξυδιού. Στα σπίτια παραδοσιακά οι νοικοκυρές ετοίμαζαν τις πράσινες αιγές τσακίζοντάς τες με ένα απότομο χτύπημα χρησιμοποιώντας μια πεπλατημένη πέτρα, εξού και η ονομασία τους τσακιστές. Οι μαύρες αιγές τώρα, αφού ξεπικρίσουν με διάφορους τρόπους, διατηρούνται σε άλμη, διάλειμμα με ξύδι, ξηρό αλάτι ή και σε ελαιόλαδο. Η Κυπριακή Επιτραπέζια Αιγιά, να πούμε ότι αποτελεί μέρος του καθημερινού διαιτολογίου των Κυπρίων. Σερβίρονται στο πρωινό ως συνοδευτικό πιάτο στα γεύματα, προστίθονται στις σαλάτες και σε άλλα ορεκτικά, ενώ οι μαύρες αιγές καταναλώνονται ακόμη και ψητές. Χρησιμοποιούνται στην μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική και φυσικά στην αρτοπία.
Αχ, τιμημένη μας ελιά και του Θεού σταλμένη, να σε έχουν πάντα στήριγμα φτώχοι και πεινασμένοι. Ελιά, πανάθρεψες γενιές κι ακόμα συνεχίζεις τα ξύλα σου και τους καρπούς μ' αγάπην τα χαρίζεις. Εις τον οσιό σου κι ο Χριστός έρχεται για να πνάσει τους Φαρισαίους αν εθελέν κι άλλοι να ξηχάσει. Αιώνες ήσουν σύμβολο αγάπη και ειρήνης κι ως πόσοι κόσμων πας στη γη σύμβολο ναι να μείνεις. Έμαθα συν και κάμνουσε με δυο χιλιάες τρόπους και συγκινούν οι γεύσεις σου λόγιον ανθρώπους. Έσε ποταΐζες φτωχούς τα δύσκολα τα χρόνια, σήμερα ποιον σερβίρουσε και στα ψηλά σαλόνια. Εις τον οσιό σου κι ο Χριστός έρχεται για να πνάσει τους Φαρισαίους αν έθελεν για λίγο να ξεχάσει. Αιώνες ήσουν σύμβολο αγάπη και ειρήνης κι ως πόσοι κόσμων πας στη γη σύμβολο ναι να μείνεις. Στη θαλασσοφύλλητη τη γη μας ριζωμένη, ελιά μας καταπράσινη και τρισευλογημένη. Στη λατρεμένη Κύπρο μας της Μεσογείου φκιωρό, είσαι που των Πανάγαθων το πιο ωραίο δώρο. Εις τον οσιό σου κι ο Χριστός έρχεται για να πνάσει τους Φαρισαίους αν έθελε για λίγο να ξηχάσει. Αιώνες ήσουν σύμβολο αγάπη και ειρήνης κι ως πόσοι κόσμων πας στη γη σύμβολο ναι να μείνεις.
Το γλυκό της Κυριακής.
Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Α, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε κυπριακή αιγιόπιτα. Θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 4 κουταλάκια baking powder, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 3,5 φλιτζάνια ελιές μαύρες ψιλοκομμένες, 1 φλιτζάνι φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 2,5 φλιτζάνια κόλιανδρο ψιλοκομμένο, 1 κουταγιά αποξηραμένο δυόσμο, 2 φλιτζάνια φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, 1 τενεκεδάκι ανθρακούχα σόδα και 2 κουταγιές σουσάμι. Προθερμαίνεται το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου και λαδώνεται ένα ορθογώνιο ταψί ή πυρήμαχο σκεύος με διαστάσεις 23x33. Σε ένα μεγάλο μπολ κοσκινίζεται το αλεύρι και το baking powder. Σε ένα μπολ βάζετε το ελαιόλαδο, τις ελιές, τα κρεμμυδάκια, τον κόγιανδρο, το δυόσμο, το χυμό πορτοκαλιού και τη σόδα. Ανακατεύετε και βάζετε κουταγιά-κουταγιά το μείγμα αλευριού. Βάζετε το μείγμα στο ταψί και ψήνετε στον προθερμασμένο φούρνο για μία περίπου ώρα. Για να δείτε ότι είναι ψημένο, βάζετε ένα ξύλινο σουβλάκι στο κέντρο της αιγιόπιτας και αν βγει στεγνό, τότε είναι έτοιμη. Καλή μας όρεξη!
Σ' αυτή τη γειτονιά στην παραπάνω ρούγα τη φωλιά της έκτισε μια μπέρδικα μικρούλα. Όσοι θέλα πολύ να την πενέσω με λουλούδια του Μαγιού στεφάλια να τις πλέξω. Μα αυτή είναι πενεμένη και ξαγουστή, όπου πάει, όπου γυρίσει κι όπου σταθεί. Πέρδικα μικρή, πέρδικα μου ζηλεμένη, που μες στο χώρο είσαι τόσο ξαγκουσμένη. Έλα εδώ για να σου πω γλυκά πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά. Έλα εδώ για να σου πω γλυκά πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά.
Στην παραπάνω ρούγα μα δεν μπορείς εσύ να με πενέψεις, με στεφάνια του Μαγιού γλυκά να με πλανέψεις. Γιατί με πενεμένη και ξακουστή, όπου πάω κι όπου γυρίσω είμαι ζηλευτή. Πέρδικα μικρή, πέρδικα είμαι ζηλεμένη, και μες στο νησί που είμαι τόσο ξακουσμένη. Κέρκυρα μου, Κέρκυρα μου Χριστή, είσαι εσύ το μορφότερο νησί. Κέρκυρα μου, Κέρκυρα μου Χριστή, είσαι εσύ το μορφότερο νησί.
Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ήπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Ηπέθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.